Myslím teď na dobu, kdy Ježíš Kristus se loučí se svými učeníky. Bylo to v té horké místnosti. Prosím vás, o čem se mluví, když ti, kteří se loučí, ví, že už se nepotkají, že už prostě budou muset se odloučit a že už se nebudou moci setkat. Já vzpomínám, že když jsem u velmi těžce nemocných lidí a když vím, že to jsou kolikrát poslední okamžiky těch lidí a já jako kazatel se dostávám často do té situace, že sedím u lůžka člověka, o kterém vím, že už odchází z toho světa, on to ví také. Pak vám řeknu, že v té chvíli se nepovídá o počasí. V té chvíli se nepovídá o tom, kde co viděl, kdo a co navštívil. Nepovídá se, jak rostou akcie, anebo nehovoří se o politice. V té chvíli se hovoří o těch nejdůležitějších věcech. Častokrát jsou to jakési projevy vztahové, projevy lásky, jakési vděčnost za život. A mohu vám říct, že je velký rozdíl, když odchází věřící člověk, a když ví, že jeho naděje Ježíš Kristus, než když odchází člověk, který jim nevěří. Ježíš Kristus, když věděl, že tráví poslední chvíle se svými učeníky, on také jim kladl na srdce to nejdůležitější, co je. A tak si otevřte Evangelium Jana 13. kapitolu. Evangelium Jana 13. kapitola. A tam budu číst od 31. verše. Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl, nyní byl oslaven syn člověka a Bůh byl oslaven v něm. Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátkým časem se vám budete mne hledat. A jak jsem řekl Židům, tak i nyní říkám vám, kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujete navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, budete-li mít lásku jedním druhým. Šimon Petr řekl, pane, kam odcházíš? Když jsi odpověděl, kam já jdu, tam nemění následovat nemůžeš. Budeš mě však následovat později. Šimon Petr řekl, pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím. Ježíš odpověděl, svůj život za mě položíš. Amen, amen, pravím tobě, než koho zakrknout třikrát nezapřeš. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo. Opět přijdu a vezmu vás v sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu kam poznáte, řekne mu Tomáš. Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Bylo to v době, kdy Jidáš už opustil horní místnost. Už tam s ním nebyl. A Ježíš věděl, že nastala jeho hodina. My si často tu 13. kapitolu připomínáme, když slavíme Večeři Páně, tak jako příští sobotu budete slavit Večeři Páně, nenechte si ujít tu příležitost. To jsou ty nejkrásnější příležitosti, být účasten na symbole, které Ježíš Kristus nám zanechal. Ano, bylo to poté, že Ježíš Kristus už umývá mnohým učedníkům a tam je napsáno, že věda Ježíše přišla jeho hodina, miloval se až do konce, věděl, že přišla jeho hodina. Jaká hodina jeho přišla? On věděl, že přišla jeho hodina, kdy Jidáš ho zapře, kdy Petr ho zapře. On věděl, že přišla hodina, kdy jej chytí a kdy jej budou vláčet od soudu k soudu. On věděl, že přišla jeho hodina, kdy se mu budou usmívat. On věděl, že přišla jeho hodina, kdy mu budou plývat do jeho obličeje. On věděl, že přišla hodina, kdy ho začnou bičovat. On to věděl. On věděl, že nastala ta hodina, kdy jej připíjí na kříž. On věděl, že nastala hodina jeho smrti. To on věděl, on řekl, věděl, že nastala jeho hodina. On věděl, že nastala hodina největší nenávistí ďábla. To on věděl. On věděl, že nastala hodina, kdy všechny hříchy tohoto světa na něj budou vloženy, moje i tvoje. On to věděl, že ta hodina nastala, že on to všechno ponese. On věděl, že celé nebesa jsou nyní upřený zrakem na to, co se odehrává tam dole, že tato hodina nastala. Ale on také věděl, že ta hodina největší nenávisti ďábla je zároveň hodinou největší lásky nebeského Otce a Ježíše Krista. On také věděl, že ta hodina největšího utrpení je hodinou největšího vítězství. On věděl, že hodina ponížení je také hodinou největšího oslavení. On věděl, že v očích ta hodina prohry je hodinou největšího triumfu. On věděl, že hodina smrti je hodina také věčného života pro nás všech, pro všechny. On věděl, že ta hodina nastává a loučí se svými učedníky. On v tu chvíli nemyslí na sebe. On neříká učedníci, politujte mě, kdybyste věděli, co mě všechno čeká. On v tu chvíli myslí na mne, na tebe, on myslí na své učedníky. On když se modlí ke svému otci u Jana, 17. kapitole, potom říká, já prosím netoliko za ty učedníky, ale také i za ty, kteří skrze mě poznají vlastně Ježíš Kristus v tu hodinu myslel na mne a myslel na tebe. V tu hodinu, když se loučí se svými učedníky, jistě chce říct to nejdůležitější. Co je to nejdůležitější v našem křesťanství? Co je to, co nemůžeme nikdy opustit? Co má tu největší hodnotu? Ježíš Kristus to říká. To důležité je, aby poznali, že jste moji učedníci. To je důležité, aby jsme o tom hovořili ráno. To důležité je, aby lidé poznali, že jste moji učedníci, aby také zatoužili být učedníky. Získávejte mi učedníky, to je to nejdůležitější. Ale prosím vás, jakým způsobem my můžeme ty učedníky získat? Kdy oni poznají, že jsme jeho učedníky? Za jakých okolností to poznají? Ježíš možná neměl v tu chvíli ani tolik tak velkou starost, jak se jeho učedníci budou oblékat. Jestli budou nosit tmavé saka, anebo světlá saka. Možná neměl ani tolik, jak si na mysli, jak budou vypadat ženy, jak budou oblečeny. Protože moda se mění a každá kultura má jiné oblečení. Na tom tolik nesejde. Možná Ježíš neměl ani tak starost, jaká bohoslužba bude probíhat, v jakém stylu, jestli bude oslavná, nebo bude více emocionální, anebo bude spíše hloubavá, intelektuální. Jako kdyby na to Ježíš Kristus v tuto chvíli nemyslel, protože si je vědom, že každá doba nese určitý styl i bohoslužby. A každý projev je taky dán tradicí a kulturou. Ježíš Kristus ani neříká, neklade učedníkům na srdce, říká to nejdůležitější, abyste znali dopodrobna všechna proroctví, abyste okamžitě dokázali vyjmenovat, jak to je s těmi 2300 večery a jindry, tak jsme se to učili my celý čtvrt rok. To jsou důležité věci, to je něco, co nás obohacuje, ale to ještě není to nejdůležitější, o to já nemám starost. Toto je, kdybych vám ještě nekladl na srdce. Vůbec, abyste znali všechno úplně dopodrobna, protože stejně budete znát jenom z částky, protože na této zemi to naše poznání je jenom z částky. Možná Ježíš Kristus říká, mě tolik až nezáleží, nebo tolik nemám na mysli, jaký druh hudby budete prodělovat. Jestli to budou takové svižnější, rytmičtější písně, anebo pomalejší písně. Co je církev? Církev vždycky se diskutuje o hudbě, jako kdyby to bylo to podstatné, a přitom se zapomíná, že to je častokrát zase projev kultury, projev prožitku. Já nevím. Ježíš Kristus klade důraz, ale úplně někde jinde. Bratře, se stejně na co klade Ježíš Kristus důraz? Podle čeho nás poznají, že jsme jeho učeníci? Nebude to podle toho, kolik z toho jste Bible známe. Nebude to ani podle toho, jak zrovna jsem oblečený, nebude to ani podle toho, jakou píseň zpívám, nebude to ani podle toho, jestli něco umím nebo neumím, bude to podle? Tak, podle toho, že se máte vzájemně rádi. Já chci vám položit otázku na vaše srdce. Jak je to s vaší láskou? Já se neptám, jak je to s vaším poznáním. Já se neptám, jak dlouho chodíte do sboru. Já se vás ptám, jak je to s vaší láskou. Jaké vztahy prožíváte v rodině? Manželé mezi sebou, jak je to s vaší láskou? Kdysi, co já pamatuju, když byli rodiny a to manželství se tam objevilo něco, co tam nepatřilo, třeba nevěra. To bylo tenkrát pomalu jako církvi skandál. Já si to pamatuju jako malý roh. Žel, že se dneska setkáváme, jako kdyby církev kopírovala hodnosti. Když jsou narušeny ty nejkrásnější vztahy, kdy ďábel bourá vztahy lásky mezi manželi. A jsme v nebezpečí, naše manželství jsou v nebezpečí nevěr, nebezpečí ztráty vztahu jeden druhý. A já se ptám, kde je ta láska? Podle čeho nás mají poznat? Budete mít lásku jedný druhý. Manželé, pěstujte lásku jeden druhý. Uchováte, nechci si někdy zrát. Protože to je jedno velké svědectví, váš vztah u vás doma. Ten nejvíce křičí, to křičí víc, než to, co dovedete vyjádřit svými ústy. No, co jsem chtěl, jak je to vztahem třeba na pracovišti nebo mladí lidé ve škole? Jak vás znají ve škole? Jak nás znají na pracovišti? Znají nás jako ty, kteří milují i druhé? A nebo nás znají, že se vždycky někde zašijeme a někde to necháme na toho druhého. A nebo nás znají, že jsme urážliví, že jsme prostě kritičtí, nespokojení. Kdo nás znají? Zájdeme si, jak si na naše svědomí. Jak mě znají? A taky musím říct, že několikrát znají, ne, že milují, ale že mohu být namyšlený, že mohu vytvářet jakési vztahy žádosti nebo nenávistí. A to je smutné. Jak je to s mou láskou? Tam, kde se nejvíc pohybují. Protože se je to s vaší láskou v tom sousedství, v těch sousedských vztazích. Víte, že docela je problém, to je vysledováno, když žijí lidé, kteří mají patřit do stejné církve a mají domy vedle sebe. Dělám průzkum a bylo zjištěno, že kolem 80% mají špatné vztahy mezi sebou v sousedské vztahy. A přesto jsou stejného vyznání. Teď to nebylo hovořeno o církvi, ale to bylo hovořeno všeobecně o sousedských vztazích. Více než 80%. A někdo říká, že právě proto, že my nemůžeme jaksi vidět mezi sebou, tak neby je potřeba, aby tam bylo 12 brán, abychom se tam nepotkávali, abychom každý chodili tou svou. A to tak nejde. Jak nás znají ti sousedy? Jako lidi, kteří opravdu vyjadřují tu lásku? A nebo kteří jsou hosty? Já mám problém, že já ke svým sousedům, ne že bych je neměl rád, ale já je pořád neznám. A to je velká chyba. Protože si, že je neznám, já nemůžu. Co jsem udělal pro to, abych je poznal? Co jsem udělal? Opravdu jsem jim vyšel vstříc. A nebo jsem zahleděl jenom do sebe, jenom že člověk přírodná zavře dveře a nechce, aby ho nikdo viděl. Potom poznají, budete mít lásku jedni druhý. A možná, a jak je to láska v tom zborovém společnosti? Protože jaká je láska mezi tímto sborem a tím dalším sborem, určitě funguje. A věřím, že ano, já se ptám, prosím vás, já nic, na nic nemířím. Já se jenom ptám. Jaká je láska v tom společenství zborovém? Čas od času navštívím některé sbory a je mi z toho smutno, co všechno musím vyslechnout. jaké problémy, letité problémy v těm, v tom zboru jsou, jaké skupiny se tam drží a kolik je nenávistí jedny druhé. O, nezapomeňme, že podle toho nás poznají, jestliže máme lásku jedný druhý. My jsme adventisté už dlouhá léta. A my bychom se měli vyznačovat jako lidé, kteří milují. Protože máme Otce, který miluje. Máme Ježíše, který miluje. Když hovoříme, jaký je Bůh, no tak co řekneme první, jaký je Bůh?
Láska.
Bůh je láska. A tak by mělo platit, když se někdo zeptá, a jaký je Pavel Šimek? To budete říkat, no on je vysoký, on je takový silnější a on takhle. Mělo by platit, když se řekne, jaký je Pavel Šimek, okamžitě mělo platit, on miluje. To by lidé poznali potom Pána Boha, že? Prosme, skutečně a napijeme se na toho dárce lásky. Protože on to nejdůležitější, co nám tady na srdce, je právě ten vztah. A protože Petrovi se to líbí, tak on říká, Ježíši, ty sice odcházíš, ale já tě nepustím, já půjdu tam, kde ty půjdeš, já jsem za tebe ochoten i život položil. Co mu na to Ježíš Kristus říká? Petře, ty jsi za mě ochoten život položit. Není to, Petře, náhodou opačně? Nepokládám já život za tebe, Petře? Není to, bratře a sestry, opačně? Nepoložil Ježíš Kristus za náš život? Jistě, je krásné, když máme touhu a říct, Pane Ježíši, my jsme ochotní. A já jsem přesvědčen, že Petr v tu chvíli pomyslel naprosto vážně. On nehraje divadlo před Ježíšem. On to takhle cítil, tak to vyjádřil. Ale co mu Ježíš Kristus musí říct? Petře, teď jsi sám neochoten život položit. Položit, jsi ochoten to udělat. Ale za několik hodin, Petře, ty mě budeš zapírat, když se zapřisáhat, že mě neznáš. Nevím, jak to znělo Petrovi, ale já jsem přesvědčen, že Petr tady najednou musel být zklamán. A všimněte si, ti, kteří rozdělovali evangelium na kapitoly, najednou udělali tečku a tu 13. kapitolu skončili. Ty mě zapřeš a konec. To my jsme lidé. My už od soucitu nemáme z lidí, kteří zapřeli Ježíši Krista. Já nevím, jestli bychom dokázali Petrovi dnes odpustit. Každopádně bychom ho vyloučili ze zborového společenství. Nevím, za jakou bychom ho přijali zpět. Ale je zajímavé, že Ježíš Kristus, on mu to zcela konkrétně řekne, Petře, ty mne zapřeš, ale potom pokračuje okamžitě dál a říká, ale vaše srdce, ať se nechvěje úzkosti. Petře, ať se tvoje srdce nechvěje úzkosti. Víte, Ježíš Kristus viděl a on dokázal číst myšlenky člověka. My máme mnoho příkladů, že Ježíš Kristus věděl, co si lidé myslí. Já jsem přesvědčen, že Ježíš Kristus i v tuto chvíli on odpovídal na nevyslovené otázky učedníků. On věděl, co ty učedníky trápí. A on, i když oni to nahlas neřekli, on jim na to odpovídal. A tak mi dovolte, abych formuloval 4 otázky, které učedníci nevyslovili a přesto na ně dostali odpovědi. Jsou to otázky, které ani já nikdy nemám odvahu vyslovit. A proto mi je Pán Bůh, jak si ty nevyslovení, které já nevyslovím, na ně odpovídá. Ta první pochybnost, nebo otázka, nebo problém v životě je strach. Ano, říkám to zcela zřetelně, strach. Já vím, jako malý kluk jsem byl vychováván, že kluci se nebojí. A tady jsem měl strach, vždycky měl strach, a kluci se nebojí, tak jsem začal předstírat, že se nebojí. A přitom jsem měl plno strachu. No a čím jsem vyrůstal, vždycky kluci se nebojí, no tak jsem se učil lépe a lépe předstírat, že strach nemám. Tak jsem se vám to dobře naučil, takže dneska umím docela dobře předstírat, že strach nemám. A asi na mě nepoznáte, jestli strach má nebo nemá, protože to umím jaksi tak. A když jsem si ještě přečetl biblický text, že tam, kde je láska Boží, že láska Boží vyhání strach, že tam strach nemá místo, no tak přece nemůžu dát najevo, že by nebyla ve mně Boží láska. A tak jako adventista, jako kazatel, jsem se naučil o svém strachu nemluvit s druhými lidmi, ani si ho nepřiznat před druhými. Ale já chci říct, že já mnohokrát mám skutečný strach. Mám strach o své míle. Mám strach o své děti. Mám strach i o tu nejmladší, která má 13 roku a je v době, kdy se bude rozhodovat. Mám ale také i jiný strach. Mám strach, aby člověk i v tomu, k čemu byl povolán, aby skutečně jednal správně, aby neudělal chybu, která by měla důsledek na ostatní. Mám z toho dobré. Mám strach. Někdy jsem svázán úplně jiným strachem, a to je strach z nemoci. Když čekáte na výsledek z vyšetření, a vy víte, že má přijít za 10 dní, zjistíte, já mám strach. Nevím, jestli to znáte, jak se to všechno ve vás sepře a prostě teď se to, nebo já ten strach takhle prožil. Já se přiznám, já jsem nedávno prožíval velkou úzkost a strach, který byl způsobený až jakýmsi vnitřními depresemi. A dobře jsem předstíral, že žádný strach nemám, že jsem v pohodě. Ale v noci jsem nemohl spát. A mezi jsem se probouzel a byl jsem celý spocený. Prožíval jsem to. Mám strach. Jak to bude, když bude člověk starší a starší? Jaké budou ty poslední věci člověka? Dovedu před vámi takto otevřeně hovořit, protože Ježíš Kristus odhaluje nitro člověka. A on odpovídá na to, co my nemyslíme. Jak odpověděl těm učeníkům, kteří měli strach? Co mi říká? Ať se vaše srdce nechvěje v úzkosti. Věříte v Boha? Věřte v mě. Co mě osobně pomáhá na moje obavy, na moji úzkost a na můj strach, je důvěra. Důvěra Pána Boha. To říká Ježíš Kristus, důvěř. Důvěř. Tak vám chci říct, že jestliže vy jste někteří možná přišli, aniž byste to vyslovili, aniž byste měli odvahu něco říct o sobě, s jakým svým pocitem strachu, nebo prožíváte strachy a obavy, já bych vám chtěl odpovědět, jak odpověděl Ježíš Kristus, ať se vaše srdce nechvěje v úzkosti. Důvěř. Víte, přece ani jeden vlas nespadne z naší hlavy, aniž by to váš Otec nebeský o tom nevěděl. O, máme moc tého Boha, kterého můžeme důvěřit. Já neříkám, že si neprožijete jakousi depresi. Já neříkám, že vás ta úzkost nepřepadne. Já neříkám, že když budete čekat na výsledky, že nedostanete strach. Ale v tom strachu důvěřujte. Není pravda, že strach nemůžeme prožívat, protože láska vyhání ten strach. Jestliže láska něco vyhání, potom něco musí nás být. Není pravda, že křesťan nemá strach. Ale co je důležité, že křesťan tomu strachu nepropadne díky Ježíši Kristu, díky tomu, že může věřit. Ta druhá nevyslovená otázka by asi mohla znít takto. Ježíši, a počítáš se mnou, Ježíši, máš pro mě místo. Jak na to odpovídá Ježíš Kristus? Jak? V domě mého Otce je dostatek místa a já vám to místo tam připravuji. Bratře, sestry, jestliže Ježíš Kristus nám připravuje místo v nebi, já jsem přesvědčen, že každý z nás má místo zde na této zemi. Že s námi počítá. Jestli s námi počítá v nebi, potom s námi počítá i zde na zemi. Není pravda, že já už jsem tu zbytečný. Není pravda, že já nic neumím. Není pravda, že po mně už neštěkne ani pes. To není pravda, protože Bůh se mnou počítá. On mi připravuje místo v nebi. A on zrovna tak má pro mě místo i na této zemi. My někdy říkáme, že život věčný je dar. Ano, život věčný je skutečný dar, ale také i tento život je dar. A je dar to stejný dárce. A jestliže Bůh počítá s námi ve věčnosti, jestliže on nám dává život tady, tak nám ho dává za určitým účelem a počítá s námi. Milí mladí lidé, Pán s vámi počítá. S každým z vás. On pro vás má místo. On má v tom to místo i v tom úkolu. Vy jste se nenarodili jenom tak, abyste prožili ten život bez nějakého významu. Pro každého Pána má místo pro vás. A on vás povolá, naslouchejte tomu něžnému hlasu, kde vás chce mít, v jakém povolání chce vás mít, v jaké službě, jaké dary vám dává, abyste sloužili. A to neplatí jenom vám mladým, to platí nám dospělým, to platí všem i těm nejstarším. I vy nejstarší myslíte teda po mně, že si tady jsem nebo nejsem, to už na tom nic nezáleží. Není to pravda. Na vás totiž strašně záleží. Vzpomínám na jednu sestru, která přišla do domu a důchodců. Stařička, ležák, už se nemohla některá pěnit. A když tam měla Bibli na nočním stolu a ta ošetřovatelka přišla, co se to máte, babičko, ona s takovou radostí začala vyprávět o Ježíši Kristu, že ta ošetřovatelka přišla do sboru v Ostravě Mariánský hor. A celá její rodina se stali adventisté, uznali Ježíši Krista. Haleluja. Pán Bůh počítá, dokud dýcháš, má pro tebe místo. A když dodýcháš, tak má místo pro tebe Boží království. To je jeho odpověď na tu otázku. A počítáš se mnou? Bůh se mnou počítá. Ta třetí nevyslovená otázka, to by adventisté už ani nechtěli nikdy vyslovit. A já přesto si dovolím, jak si vyslovit. Ježíši, a ten druhý příchod je to skutečnost. Přijde znovu. No řekněte, může se takto ptát adventista? Může takovou pochybnost adventista mít? No snad ne. Asi nejsem dostupný adventista. Ale skutečnost je, že jsem si prožíval kdysi určitý boj, jestli moje víra není přelud. Jestli nevěřím druhý příchod jenom proto, že jsem to byl vychováván od malička. A jestli je jistota, že Ježíš Kristus přijde. Protože mě babička říkávala, je ty chlapče, už ani nevyrosteš, ty se ani neoženíš, ty ani na vojnu nepůjdeš. A to je zbytečné, aby si studoval a tak dále a tak dále. Ježíši, skutečně přijdeš? Opravdu přijdeš? Tedy Ježíš se neuráží nad našimi nevyslovenými otázkami. Ale on, protože ví, že kolikrát nás mohou přepadnout, on nás ujišťuje a říká, já opět přijdu. Kdybychom s ním neměli problémy, tak by nám Ježíš Kristus nezdůrazňoval, já opět přijdu, ale on ví, že mohou přijít takovéto pochybnosti, jak přišli třeba u Jana Křtitele, u toho Jana, který křtil Ježíše Krista, který řekl, aj beránek Boží, který viděl, že se otevřelo nebe a uslyšel vás, toto je můj milý syn, něk se mi zalíbilo. Přece Jan Křtitel nemůže pochybovat o Mesiáši, nebo si myslíte, že snad může? A přitom se dostal do okolnosti, kdy najednou zvolává své učetníky a říká, prosím vás, běžte za Ježíšem a zeptejte se ho, jestli je ten pravý Mesiáš. Nebo jestli pravého Mesiáše máme čekat někdy jiný. A Ježíš se nepohoršil. Bratře, sestro, jestli tě někdy přepadne myšlenka a přijde Ježíš Kristus znovu, přijde, ujistí se jeho slovem, já přijdu znovu, říká Ježíš Kristus, já přijdu znovu. Jeho příchod je tak jistý, že nic jistějšího není. Protože to řekl on. A Ježíš Kristus ani sebemenším náznakem neklamal. On nechtěl, aby si něco lidé vysvětlovali, nebo že by nějaké bláhové naději. Jeho slova jsou jasná, pravdivá. Jestliže on řekl, že přijde, tak na to je spolehnutí, on přijde. I kdyby naše pochybnost byla častokrát jakákoliv, mějme tu jistotu, on nás tím přesvědčuje, že přijde. A první otázka. Ježíši, máme strach. Co s tím? Důvěřu. Ježíši, počítáš se mnou? Počítáš se mnou v nebi a mám nějaké jistoty na zemi? Pro tebe mám jistoty na nebi, protože připravuji. A protože ty připravují místo na nebi, mám pro tebe jistoty zde na zemi. A Ježíši, opravdu přijdeš? Já, když to místo připravím, já znovu přijdu. Ale pak je tu čtvrtá nevyslovená otázka. Tou poslední, kterou bych dneska úplně chtěl vzpomenout. Ta by mohla znít. Ježíši, a je to všechno možné? Jak to může být skutečnost, že ty mě připravuješ místo pro mě zrovna? Ježíši, ty mě neznáš. Ty nevíš o tom, že tě tam zradím a tam tě zavřu. Ježíši, jak to, že ty mě můžeš slibovat, že mi připravuješ místo v nebi? Jak to, že ty mi říkneš, že si pro mě přijdeš, zrovna pro mě? Jak to, když se na mě podívej? Jak je to možné, že já budu moci být jednou v tvém království? Jak se to děje? Co na to Ježíš Kristus? Jakou dává odpověď Ježíš? Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. Já jsem ta cesta, pravda i život. Milí bratře, milá sestro, milí mladí lidé, do Božího království, k nebeskému Otci, se nedostaneš jiným způsobem, než skrze milost Ježíše Krista. To je jediná cesta do Božího království. Do Božího království se nedostaneš za to, že něco zachováváš, nebo že něco nezachováváš. To je záležitost úplně někde v něčem jiném. To je pouze potvrzení naší víry, ale to není žádná zásluha. Do Božího království se nedostaneš podle toho za to, že něco znáš nebo neznáš. Do Božího království se nedostaneš, jestli dáš tolik desátku nebo nedáš tolik desátku. Za Božího království se nedostaneš, jestli dokonce přinášíš oběti nebo nepřinášíš oběti. Všechny ty věci, které jsem hovořil, jsou důležité v křesťanském životě, ale to není žádné platidlo do Božího království. Proč můžeš přijít do Božího království? Je pouze díky Ježíši Kristu, díky jeho milosti. Petře, já vím, že ty mě třikrát zavřeš. Ale přesto, že to vím, tak já ti, Petře, chci říct, aby ses nemoutil, aby si neprožíval se. Důvěřuji mi znovu i po tom zavření. Protože, Petře, já s tebou počítám. Já mám pro tebe úkol. Petře, a když mám pro tebe úkol, tady já si připravuji místo i v nebi. A Petře, já si pro tebe přijdu, pro tebe si přijdu. Ptáš se proč? No, protože tě miluji a protože jsem za tebe život položil. To já za tebe pokládám život. Ne ty za mě, to já za tebe. Jaká je tedy cesta k nebeskému Otci? Nikdo nepřichází jinou cestou, než skrze mě. A já bych se přál, moji milí sourozenci, aby jsme se uchopili Ježíše Krista, jak nejsilněji dovedeme. Aby platilo, že Petr s Ježíšem, nebo řečeno Ježíš s Petrem, šli potom po vodě spolu v té loci. Musel být krásný. Já bych chtěl takhle s Ježíšem jít po těch vlnách života, protože vím, že sám jsem strašně slavný, nemohoucí, pochybovačný a mám blízko zapřít a zradit. Proto toho Ježíše potřebuji od rána až do večera a od večera až do rána. On je totiž tou nejkrásnější a jednou cestou. On je taky ten, který mi dá sílu, aby dokázal milovat. abych dokázal milovat manželku, rodinu, abych dokázal milovat sousedy, abych dokázal milovat spolupracovníky, abych také dokázal milovat bratry a sestry ve sboře. Potom nás poznají, že jsme jako učeníci, budeme mít lásku k Bohu. A jestli máte možná ještě nějakou jinou otázku ve svém životě, kterou máte strach vyslovit, nebojte se na ní nalézt odpověď v Písmu svatém. Určitě ji najdete. Ježíš odpovídá na nevyslovené vaše otázky. A já vám přeji, abyste tu zkušenost prožívali s Ježíšem co nejčastěji i v co největším míře. Pánu vám požehnej.